danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mütəal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme səllə əla Muhammedin və alı Muhammed və ceyl fərəcəhəm. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü axşam verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün Şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Mehr ayının 30-cu günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Oktyabr ayının 22-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiyül Əvvəl ayının 25-ci günüdür. İstəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598) 18 41 Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan axşam verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 18.00, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran'ın Xarici İşlər Naziri Qafandakı konsulluğun təsisini regionun inkişafı üçün əhəmiyyətli qiymətləndirir. Ukrayna savaşında İran nüfuzlarından istifadə rədd olunub. Türkiyədə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin birgə hərbi təlimi başladı. Ukrayna müharibəsinin 241-ci günündə Rusiyanın tələfatı 67.070 hərbçiyə çatdı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranla Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi perspektivdə 3 milyard dollara çata bilər. İrna xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanla bugün İrəvanda keçirdiyi görüşdə bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri qeyd edib ki, Qafanda konsulluğun açılması ölkənin sərhəddə və ya Ermənistan vasitəsilə tranzit məsələsində maneələrə qarşı olması və regionun inkişafı üçün mühim siqnaldır. Tərəflər İranın Qafandakı konsulluğunun ticarət, iqtisadi, nəqliyyat və enerji əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcəyini bəyan ediblər. Onlar iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması imkanlarından da danışıblar. Hazırda İranla Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 700 milyon dollara yaxındır.
Rusiyanın BMT-dəki səfir və daimi nümayəndəsi Ukrayna savaşında İran nüfuzlarından istifadə iddiasını rədd edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Rusiyanın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Vasili Nebenziya dünən axşam BMT Təhlükəsizlik Şurasının yığıncağında Moskvanın qərbin Rusiyanın İrandan pilotsuz satın almaq barədəki qeyri-düzgün informasiyasını rədd etdiyini bildirib deyib. BMT-nin Ukraynada pilotsuzlardan istifadəyə dair təhqiqat qrupu göndərməyə haqqı çatmır. Nebenziyanın çıxışından əvvəl Amerikanın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsinin müavini Qərbin İran əleyhinə media kampaniyasının davamında iddia edibdir ki, İran Rusiyaya pua təqdim edib və bu hərəkət Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsini pozur. Qərbin İran əleyhinə media kampaniyası davam etməsi fonunda qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvanı da cümə axşamı günü təşkilatın baş katibi Antonio Guterres-ə məktubda Ukrayna savaşı ilə bağlı 22-31 saylı qətnamədən hər hansı sui-istifadənin və İran barəsindəki iddiaların, əsasız iddiaların qarşısının almasını istəmişdi.
Türkiyədə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Etrinity 2022 kompüter dəstəkli komanda qərargah təlimi başlayıb. Bu barədə Şafaqına saytına Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hərbi qulluqçuların və aidət və dövlət qurumlarının nümayəndələrinin cəlb olunduğu təlimdə strateji əhəmiyyətli regional iqtisadi layihələrin mühafizəsinin təşkili üzrə tapşırıqlar icra ediləcək. Hər üç ölkənin silahlı qüvvələri arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi və uzlaşmanın təmin edilməsi məqsədi ilə keçirilən beynəlxalq təlim oktyabrın 28-nə dək davam edəcək.
Ermənipərəst mövqeyləri ilə məşhur olan Fransa, Azərbaycan Respublikasına qarşı qərəzli mövqe sərgiləməkdə davam edir. Azərbaycanlı politoloq Aydın Quliyev səhər telekanalına verdiyi müsahibədə Fransanın hər zaman Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmən mövqeyindən çıxış etdiyini bildirib və deyib,
30 ildə müstəqil Azərbaycan dövləti Fransaya çox böyük şanslar verdi, amma çox təəssüflər olsun ki, Fransa bu şanslara lazımı reaksiyanı vermədi və Azərbaycana qarşı açıq-açıq düşmənçilik mövqeyi tutdu. Son 30 ildə Fransada hakimiyyətlərin bir-birini əvəz etməsi və mən bildiyim qədər hakimiyyətdə olmuş 5 prezidentin dövründə biz bircə gündə olsun Azərbaycan yönümlü siyasət görmədik, bircə gündə olsun obyektiv və ədalətli siyasət görmədik, yalnız və yalnız ermənipərəst siyasət gördük. Mitteranın dövründə, Jacques Chirac'ın dövründə, François Hollande'ın prezidentliyi dövründə, Sarkozy'nin dövründə və nəhayət indi də Macron'un dövründə biz bu düşmənçiliyi görürük. Bu deməkdir ki, bu ölkənin dərin dövləti yalnız və yalnız ermənipərəst siyasət aparır və özünü xarici siyasətində, xüsusilə də Azərbaycana münasibətdə erməni lobbisinin və erməni diasporunun təsirlərindən çıxa bilmirlər. Macron bugün deyir ki, Rusiya, Azərbaycan və Türkiyə ilə birlikdə Ermənistanı məhv eləmək istəyir və biz Ermənistanı tək qoymayacaq, həmişə də Ermənistanın yanında olacaq. Bu, o deməkdir ki, əgər bugün təcavüzkar Ermənistan layiq olduğu cəzanı alıbsa, Ermənistanın burnu əzilibsə və belə şəraitdə Macron Ermənistanın yanında olduğunu açıq bəyan edirsə, deməli 30 ildə Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət aparmış Ermənistanın yanında olub. Deməli, bu 30 ildə Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlayan təkcə Ermənistan olmayıb, eyni zamanda bu işğal prosesinin iştirakçısı həm də Fransa olub və işğal olunmuş ərazilərimizin istismar olunmasında da Fransa iştirak edib. O ki, qaldı Rusiyanın, Rusiya ilə bağlı deyilənlərə, Rusiyanın Qarabağ münaqişəsindən ki, o siyasi alət kimi istifadə etməsi barədə Macronun fikirlərinə görsənir ki, iki imperiya dövləti olaraq Fransa ilə Rusiya bir-birlərini yaxşı tanıyırlar. Amma qoy bu sualın ittihamın cavabını Putin özü versin və çox təəssüf ki, Putin ancaq bu sözləri deməklə kifayətləndi ki, Macron Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini bilmir. Bilmirsə, sübut eləsin ki, Macron doğrudan da Qarabağ siyasətinin mahiyyətini bilmir. Amma həqiqətdir ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsindən bu illər ərzində Azərbaycana qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə elədi və görəndə ki, Ermənistan artıq yolundan çıxır və qərb yönümlü siyasət aparır, onda Rusiya sadəcə Azərbaycana öz torpaqlarını işğaldan azad etməkdə maneçilik törətmədi və döyüş meydanında Azərbaycan Ermənistana qalib gəldi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Ukrayna müharibənin 241-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 67.070 hərbçi, 2579 ədəd tank, 5266 ədəd zirehli döyüş maşını, 1653 ədəd artilleriya sistemi, 373 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 189 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi, 270 ədəd hərbi təyyarə, 243 ədəd helikopter, 4021 ədəd avtomobil texnikası, 1341 ədəd PUA, 329 ədəd qanadlı raket, 16 ədəd gəmi qayıq, 148 ədəd xüsusi avadanlıq itiribdir.
Finlandiya Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndə heyəti oktyabrın 25-də Türkiyədə olacaq. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb bildirilir ki, Finlandiya nümayəndə heyəti Ankarada Türkiyə Ədliyyə Nazirliyinin Xarici Əlaqələr və Avropa Birliyi baş direktoru Qasım Çiçəyin rəhbərliyi etdiyi heyətlə görüşəcək. Görüşlə Finlandiyadan FETÖ və PKK üzvlərinin ekstradisiyası müzakirə ediləcək. Bundan başqa, Türkiyə tərəfi terrorçuların törətdikləri cinayətləri dəlillərlə qarşı tərəfə izah edəcək.
Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İraqlı həmkarı Abdüllatif Rəşidi ilə danışıb. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Erdoğan telefon danışığı zamanı Rəşidini İraqın yeni prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik edib.
Bir müddət əvvəl Türkiyə Tayfun ballistik raketlərini sınaqdan keçirir. Reuters xəbər verir ki, raketlərin sınağı Yunanistanda narahatlıq yaradıb, Yunan mediasının məsələyə reaksiyası da gecikməyib. Tanea qəzetində bütün Yunanistan Tayfunun mənzilində başlıqlı məqalə yer alıb. Bundan başqa, Sky telekanalı Türkiyə Qaradəniz üzərindən ballistik raket attı ifadəsi ilə verdiyi xəbərdə, Tayfunun 500 kilometrdən artıq məsafə qət etdiyinə də diqqət çəkib.
Afqanistanın paytaxtı Kabildə Taliban xüsusi təyinatlıları IŞİD birləşmələrindən ibarət qrupa qarşı əməliyyat keçirib. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə Talibanın rəsmi nümayəndəsi Mahamad Naim məlumat yayıb. Onların mövqelərindən biri Kabilin 8-ci rayonunda aşkar edilib. Döyüşçülərdən 3-ü isə həbs olunub. Əməliyyat nəticəsində 6 yaraqlı öldürülüb. Onlardan silahlar, əl qombaraları, partlayıcı qurğular və bir avtomobil ələ keçirilib. Məhv edilənlər bu yaxınlarda şəhərdəki məscid və təhsil müəssisəsində törədilən terror aktlarında iştirak ediblər deyə o bildiribdir.
Çin Komünist Partiyası 20-ci qurultayında yenidən Si Cinpingi sədri seçdi. Sinxova xəbər verir ki, bu barədə ölkə mediası məlumat yayıb, bu, Sizinpinin üçüncü dəfə sədr seçilməsidir.
ABŞ Nümayəndələr Palatasının xüsusi komitəsi bu ölkənin sabiq prezidenti Donald Trumpa məhkəmədə ifadə verməsi üçün rəsmi çağırış vərəqəsi göndərib. Ayarabinin məlumatına əsasən 2021-ci il yanvarın 6-sında baş verən kapitol hücumunu araşdıran komitənin göndərdiyi çağırış vərəqəsində Trumpdan 6 yanvar istintaqı ilə bağlı tələb olunan sənədləri noyabrın 4-ünə dək təhvil verməsi tələb olunur. 2021-ci il yanvarın 6-sında Joe Bidenin bu ölkənin prezident seçkilərində qalib gəlməsinin yekun təsdiqi məqsədi ilə təşkil edilən Kongresin müştərək iclası gedişində Trumpın havadarlarından bir qrupu Kongres binasının içərisinə basqın etdi. Bu basqın Trumpın öz havadarlarını Kongres qarşısına toplaşmaq üzrə çağırışının ardınca baş verdi. Basqın zamanı azı 6 nəfər öldürüldü. Sözü gedən çağırış vərəqəsində Trump Amerikanın hazırki prezidenti Joe Bidenin qələbəsini gətirib çıxaran 2020-ci il prezident seçkilərinin nəticələrini ləğv etmək üzrə fitnəkarlıq törətməkdə ittiham edilir.
İstəkli dinləyicilərimiz, bazar günü oktyabr ayının 22-ci Rəbiüləvvəl ayının 26-sında səhər çağı şəhər vaxtla saat 5:39 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:59 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:25 dəqiqədə günorta və saat 18:04 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə. Yenə də qulluğunuzda olub və xəbərlərin ikinci hissəsini təqdim edəcək.
Sınıq, körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan. Növbəti sınıq körpü verilişi ilə qulluğunuzdayıq, bizimlə qalın. Bəli dostlar, bugünkü sınıq körpü verilişində Bakı, Tiblis, Ceyhan, Boru kəməri və Azərbaycan Respublikasının rolu haqda, həmçinin Amerikanın İranla Rusiyanın ticarət əməkdaşlıqlarına, xüsusilə Rusiyaya nədən qarşı çıxması haqda söhbət edəcək və daimi ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi bizi müşayiət edəcək. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bakı, Tiblis, Ceyhan boru kəməri Azərbaycan Respublikasında neft və qaz ixracatında Rusiyadan müstəqil olmaq üçün bir amil və vasitə kimi qəbul olunur. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Türkiyə ilə siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik zəminində əlaqələrini genişləndirmək, ardınca Qərbi Avropa ilə münasibətlərini çoxaltmaqda Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinə böyük önəm verir. Azərbaycan Respublikası rəhbərləri Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərini sadəcə iqtisadi müvəffəqiyyət deyil, həm də geopolitik səviyyədə bir müvəffəqiyyət hesab edirlər. Odur ki, media təbliğatlarında daima Rusiya-İran istiqamətini məhdud göstərməyə çalışıblar və bu əsnada Türkiyə və Qərbin köməyi ilə Azərbaycanla Gürcüstanın inkişaf edə biləcəyini xalqa diktə ediblər. Ekspertlərin çoxu belə fikirləşir ki, Azərbaycan Respublikası Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərini bitirməklə, xüsusilə iqtisadi enerji və iqtisadi zəminində Türkiyə və Qərb ilə müttəfiq olmaq istəyir. Əlbəttə, bu məsələ çox ehtimal ki, Bakı-Tiblis-Ankara arasında asılılıq əmələ gətirsin. Bu da Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin ciddi ziyanlarından biri kimi Azərbaycan Respublikasının xeyrinə ola bilməz. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası belə təsəvvür edir ki, Rusiya Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmər layihəsində iştirak etməyə çalışır. Çünki bu layihə məntəqə neftini Qərbi Avropa bazarlarından nəql etmək üçün ən yaxşı variant sayıla bilər. Amma bu sual əmələ gəlir ki, nədən bu layihədə Rusiya ilə İrana qarşı çıxılır, xüsusilə İranla Rusiyanın ticarətinə maniyyə göstərilir. Telefonda əlaqə yaratmışıq siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi ilə bu məsələni Cənab Doktor bizə şərh edəcək. Doktor, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Buyurun, bu mövzu ilə ilgili sizin nöqtəyi nəzərlərinizi eşidək.
Rusiyanın şəraitini tam başa düşmək üçün Amerikanın Rusiyanın ətrafında olan respublikalarda apardığı siyasəti tam başa düşmək lazımdır. Yəni, o respublikalardakı Rusiya onları yəni, yoxun xaric adlandırır. Və əslində, bu respublikalara nisbət çox həssasdır. Amerikada istəyir ki, bu respublikaları, yəni Rusiyanın ətrafında əğmarında olan respublikaları daha Moskovdan uzaqlaşdırsın və onları bəlkə Moskovla düşmən edəsin. Və həmçinin çalışır Amerika ki, bu respublikaların normal bölgəvi əməkdaşlıqlarında ixlal yaratsın və Amerika mənfəəti əsasında bu respublikaların xarici siyasətin dizayn eləsin və yönəltsin. Və nəhayətdə çalışır Amerika ki, bunları, bu respublikaları NATO üzvü etsin, NATO-da üzvü etsin və onlarda mümkün olsa Amerikanın bazaların, hərbi bazaların yaratsın Rusiyanın əleyhinə. Əlbəttə, bu respublikalar hamısı Amerikanın nəzərində eyni ağırlıqda və eyni əhəmiyyətdə döyürlər. Amerikaya əsasən çox əhəmiyyəti olan Amerikaya və Avropaya əhəmiyyəti olan respublikalar birinci rədifdə Baltik bölgəsində olan Estoniya, Latviya və Litoni gəlir. Bu ölkələr Avropa üçün və Amerika üçün çox önəmlidir. Ona görə onları əvvəldə ayırdılar və əvvəldən Avropanın üzvü elədilər və əvvəldən onlarla Avropanın və Amerikanın münasibəti başqa respublikalarla fərqlidir. İkinci dərəcədə Ukraynadır və Belarus. Amerika Belarusa çox önəm verir, çalışır, hər şəkildə olmalı olsa Belarusda da nüfuzu olsun, amma Belarusda Lukashenko'nun olması və onun tam orada ab-həvanı keçmiş şəraitdə saxlayıb və Rusiya ilə yaxın münasibətdə olması buna icazə vermir. Amma Ukrayna'da belə deyir. Ukrayna'da Amerika bilirik ki, nə işler gördü və nə siyasətin valicandı. İkincisi Ukraynadır. Çalışır ki, hər cür olmuş olsa Ukrayna'da Ukrayna Rusiyadan Rusiya ilə düşmən olsun, qopsun və bəlkə NATO üzvü olub Amerikanın raket qalxanı adı altında olan sistemi orada yerləşdirsin ki, o da Moskova ən təhlükəli bir şəraitdir ki, Rusiyada buna görə Ukrayna lazımı müdaxilələr elədi ki, vəziyyətini görür. Üçüncü dərəcədə Amerikada bölgədə olan əhəmiyyəti Gürcistandır. Dördüncü Azərbaycan və beşinci Ermənistan. Buna görə ki, Azərbaycan və Ermənistan Rusiyanın daha çox həssas sərhəddində döyülər Gürcistan kimi. Gürcistanın şəraiti çox Amerika üçün əlverişli bir şərait oldu əvvəldən. Biri budur ki, orada neçə millət və qovm yaşayır. Ositlər, Abxazlar, Acarlar, başqa xalqlar da var, Azərlər, Azərbaycanlılar da var, ermənilər də var, Lazlar da var, Türklər də var. Bəli, əsasən bu üçü tam Gürcistandan ayrılmaq abı havası da bunlarda əsli və Sovet dağılandan sonra Qamsa, Xordiya orada tam bir qatı millətçi və nasionalist bir hükumət qurdu və o orada olan xalqları daha qorxutdu və orada xalqların, millətin qarşı-qarşıya durmağına səbəb oldu. İkinci müsait şərait, Gürcistanın müsait şəraiti Amerikaya onun Çeçen ilə qonşu olmağıdır. Xo, bilirik ki, Çeçen Sovet dağılandan sonra Rusiyadan ayrılmaq istədi və neçə illər orada müharibə getdi, qanlı döyüşlər oldu, Rusiyaya çox ağıra baxdı bu və təbii idi ki, Çeçəndən himayət də Avropa elirdi və əsasən Gürcistan onun böyük yolu idi. Çünki o Azərbaycana Dağıstan vasitəsi ilə yol vardı, vəli Gürcistana birbaşa yolu vardı, bu da Amerika üçün çox əlverişli eləmişdi Gürcistan. Bir ayrı məsələsi budur ki, Gürcistan çox fağır bu dövlətdir. Gürcistanın təbii qaynaqları yoxdur ki, onları ixrac edib və dövlətə bir qazanc olsun. Təbiidir ki, dövlətin varyeta ehtiyacı var və Amerika bundan da sui-istifadə elədi. Başqa məsələ ki, Gürcistanı Amerika üçün daha əlverişli şəraitə gətirdi. Şuarnadzənin orada Qamsıxordiyadan sonra prezident olması idi. Şuarnadzənin təvəqqəyi bu idi ki, Rusiya kömək eləsin Abxaziya və Ositiyada və həmçinin Acarlarla onların müstəqil olmaq arzusunda olan qüvvələrin qabağında dursun Rusiya və Tiflisin hakimiyyətin Gürcistan torpağının hamısına, o cümlədən Ositiya və Abxaziya və Azaristana mümkün eləsi. Amma bu iş olmadı. Ya Rusiya istəmədi, ya imkanı olmadı. Şuarnadzə Rusiyadan və Moskvadan çox acıqlı oldu və tam Amerika tərəfə getdi və bahis oldu ki, Amerika ilə münasibətləri çox yoxun oldu, çox önəmli müqavilələr imzaladı. Demək olar ki, Amerika Gürcistanın qapısını tam açdı, havasını dənizdən, qaradan, sudan və havadan.
Bütün bunlardan başqa, hətta deyilir, Azərbaycan Respublikasında belə bir təsəvvür var ki, Rusiya kampaniyalarının bu layihədə iştirak etməsi Bakı-Tiflis-Ceyhan-Boru kəməri istiqamətində səbat və təhlükəsizliyi gücləndirə bilər. Rusiyada çıxan qazetta Nezavetsi Mayak qazeti yazmışdı, Rusiyanın siyasətlərində baş verən bu hərəkətlər Amerikanın nüfuzunu məntəqədə endirərək lazımi müvazinətlər əmələ gətirməkdə Qafqazın enerji layihələrində Rusiyanın iştirakını gücləndirə bilər. Qəzet yazmışdı, Rusiya bu layihəyə müxalif deyil, bəlkə şərik çıxmaq istəyir. Hətta qəzet onu da yazmışdı ki, Rusiya bu planı bir Amerika planı kimi hesab edir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bu verilişimizdə Bakı Tiflis Ceyhan Boru Köməri və Azərbaycan Respublikasının rolu haqda, həmçinin Amerikanın İranla Rusiyanın ticarət əməkdaşlıqlarına, xüsusilə Rusiyaya nədən qarşı çıxması haqda sizə söhbət elədik və daimi ekspertimiz Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi bu haqda bizə öz münasibətini bildirdim. Sağ olun. Növbəti sınıq körpü verilişinə qədər hər birinizi Ulu Tanrı yamana tapışırırıq. Hələlik.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Nəhayət, İran İslam Cumhuriyyətinin diplomatiya cəhdləri öz töhfəsini verməyə başladı. 13 maddəlik bir layihə irəli sürüldü. Bunu hər iki münaqişə tərəfi qəbul etdi. Dövlət başçıları paytaxt Tehrana toplaşdı. Münaqişə həll olunsun deyə İran, Azərbaycan və Ermənistanın o vaxtki dövlət başçıları görüş təşkil edib müzakirə etdilər. Nəhayət, anlaşmaya imza atıldı. Ermənistan müharibəni dayandırmağa razılıq verdi. Belə halda Ermənistan ordusu qəflətən Azərbaycanın mədəni beşiyi sayılan Şuşa şəhərinə qarşı hücuma keçdi. Bir deyim var deyiblər, müharibəni əskər utmur, siyasətçilər udur. Amma Şuşaya qarşı müharibəni siyasətçilər də deyil, pərdə arxasında olan gizli əllər utdular. Şuşanı kim satdı? Hansı maraqların naminə, kimlər, niyə və nədən Şuşaya xəyanət etdilər?
Thank you. Bizi Şuşada sırf təmiz, yəni 3 qat halqa, Şuşan halqası minalanmış, tələlər qurulmuş bir yeri almaq qeyri-mümkün ola bilərdi. Əgər daxildən satılmasaydı. Sadəcə burada siyasət, kürsü davası gedən bir vaxtda Şuşanın aşağıda o bizim minalar hansısa qüvvələsə o ciliyyəli açdı və Şuşanı satdılar.
Ermənilər Şuşaya hücum zamanı sadəcə çanqılar və toplardan istifadə etmirdilər. Bu arada satqın əllər də onların köməyinə gəlmişdir. Pərdə arxasında böyük güclərində ermənilərə köməyi az olmamışdı. Amma hər halda bu gizli əllər sülh tərəfdarlarından daha güclüydü. Onlar hətta İranın Ermənistandakı diplomatlarına belə sui-qəsd etməyə qədər cəsarət tapmışdılar. Qarabağ işğal olundu. Əlbəttə, böyük güclər əvvəlcədən bu haqda lazımi siqnalları ötürmüşdülər. Sanki Qafqazda sülh məsələsi tilsim olmuşdu. Xalqları bir-birinə qənim etmişdilər. Müharibə gərginləşdikcə, ermənilərin də işğala meyli artırdı. Onlar Naxçıvanı da işğal etməyə pis baxmırdılar. Amma İran İslam Cumhuriyyətinin xəbərdarlığı onları bu işdən məyus etdi. Qarabağın da ələ keçirilməsi Azərbaycanda iqtidarın məhvinə böyük amil olmuşdur. Siyasi arenada müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlir. Şuşanı qurban edib Tehran müzakirələrini nəticəsiz qoyanlar əslində hədəflərinə nail olmuşdular. Amma bir anda hər şey dəyişir.
Baku, военный аэродром, 13 января 1990 год.
Daşnaqlar Qərbi Azərbaycanda Qarabağdan əlavə ətraf rayonları da işğal edirlər. Amma Bakı rəsmiləri amili cənubda axtarırlar.
Thank you.
İranla Azərbaycan dostluğunu nişan alan əllər daha da aktiv olmuşdular. Çox təəssüf ki, məqsədlərinə də nail oldular. Beləliklə, Azərbaycan-İran arasında müəyyən çatlar əmələ gəlməyə başladı. Bu çatlar gündən günə böyüməyə başlayır. Bu da erməniləri əlavə ərazi işgal etməyə cəsarətləndirirdi. Azərbaycanda xalq cəbhəsi iqtidarı əldə edir. Qarabağda əməliyyatlar təşkil olunur. Müəyyən nailiyyətlər olunsa da, nəhayət üstün tərəf ermənilər olur. Bunun da əsas səbəbi Ermənistan hava donanmasının gücləndirilməsi idi. Azərbaycanın dövrü prezidenti Əbülfəzl Elçibəy hadisəni belə danışır. Bakıda iqtidar bir daha dəyişir. Elçibəyi Heydər Əliyev əvəz edir. Amma bu dəyişikliklər Azərbaycan ordusunda olan boşluqları təmin etmir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı silahlı qüvvələrinin komandanlarından olan Həmid Əlizadə və Seyid Höccət Kəbiri vəziyyəti belə şərh edirlər.
Sazman rəzmi Azərbaycan bərbəşuyu olardı. Hər cinah, hər hizb, hər şəxsiyyət özünə görə bir iddiası vardı və bir seri nigahı müsəlləh təhtə əmdə onlar işlirdi. Əhzab-ı müxtəlif, şəxsiyyətlər siyasi müxtəlif, cəriyanat müxtəlif, təçhizat və təslihat ki vardı, faqid-i mühümmatıdır. Xulası bir zəxiri ki vardı, dərhal itmam idi. Hətta qahəm bunlar bunu xişaba və fişəngə məətəl edilər. Bunlar gələ səriən təmin olaydı.
Bər əsası o təfahümnamə-i ki beynə Cümhuriyyə Azərbaycan və hesab Cümhuriyyə İslami İran olundu, biz huzur tapdıq və köməkli elədik. Balıqı bər o zaman 20 milyon dolar silah və mühimmat o zaman verdik biz Azərbaycanlı qardaşlarımıza.
Nə tənxə təmin olaydı gələ saxtar difai təvan rəzmi ərtişi Azərbaycan, nə yetişmişdək gələ səriən təqviyyət ola və əgər olmasa, eləyə bilməyəcəklər. Hətta difai məhz eləsinlər və durub işləvi əramənən qabağını alsınlar. Bu şəraitdə idi ki, bizlər həqiqət var idi, Azərbaycan oldu.
Getdi rəis cümhur Azərbaycanın yanına, prezident Heydər Əliyevin mülaqatına. İstiqbal və əlaqəməndiyi xas Heydər Əliyev nisbət bu huzur İranlılar nişan verdi. Beş şiddət əlaqəməndi izhar əlaqə verirdi ki, mən təmalim var ki, Cumhuriyyə İslamının nizamları xulasa burada olsun, bizə köməklik eləsinlər. Qəşək xatırımdadır ki, Heydər Əliyev dənə bir nəxşi nizamı açdı bizim üstünə və nəxşi məntiqi dəqiqli və o mənatıqı ki, əramənə eləyə bilmişdilər Azərbaycanlıların əlindən alsınlar ki, oradan 6-dan ya 5-dən o zaman fərmandarı idi, hala təhdə olunan rayon. Bizim bozorkərin hədəfimiz huzurumuzdan buydu ki, Ermənistanın ərteşi və ərteşi Azərbaycan bir usulundan anlayış görmüşdülər. Bir sistem və bir saxtarından təqribən təşkil tapmışdılar. Və belə hazır ədəd və rəqəm demək olar ki, ermənilər az tər az Azərbaycanlılardılar. Mütahim Ratib Allah, Benab-ı Dəlaili zəif ərteşi Azərbaycanda çox məşhurudur. Bizim təlaşımız buydu ki, cədid rəvişlərindən ki, ələ gətirmişdik türlü defa həssaləmizdə. Və cəngi şəbanı şaxistərin bir istilah muridir ki, əslən orada heç qunə tərifi yoxdur və bülmürdülər, tanımırdılər, əslən qəbulluqları yoxdur, bunlar olacaq. Bu amuz işlərdə bir yaxlarda ərzilədiyim, bax təbəcəbə təcrübiyyat, həyslar, difai müqəddəs vaqəən lazım idi. Çünki dər həqiqət iki ərdişi Ermənistan və Azərbaycan əyət təbii xalətdə qoyuşudur müdakəfə etirazıya musavidirlər və hətta Azərbaycan belə hazır imkanatı, sırf nizami, yadı yaxın səxt əfsari şahit Ermənistandan bir məratib qəvi təridir. Çə bodə həvayda, çə bodə təçhizat və təsliqatı zəminidə. Müntəyə məratib qabiliyyət istifadə əzbə bunlar. Və bu iki batıbət və şəraiti ki, Azərbaycanda hakimdir, eləyə bilsin də bir təvana xasdan bərxordar olsun, bizim təşxisimiz budur ki, hətmən gələblər amuluş, şahid cədid görsünlər və bu amuluşlar eləyə bilər bunların təvanı rəzmlərin və bir az o ruhi cəhətdən Azərbaycanlılara təhviyyət edəsinlər.
Regionda nələr yaşandı? Bunu Zəngilan əhalisi yaxşı danışır. Zəngilanla bərabər Biləsuvar sərhəddində yaşananları Seyid Ağa Möhsünlü belə şərh edir.
Mənə dedilər ki, vəziyyət orada pisdir. Orada Ermənistanla sərhəddir Zəngilan. Və orada Ermənistan qoşunları, yəni qoşun deyəndə onları əsasən Rus hərbi birləşmələrə kömək edir. Və ora hücum ediblər. Biz gəldik, belə suarı siz əlbəttə tanıyırsınız reçimiz. O da səhərətdədir. Oradan heç üçün oraya gedə bilmirdik. Yollar bağlanmışdı. Biz ora vertolyotla keçdik arazi İran tərəfə və İran tərəfi səhərət zolağı ilə uçub keçdik Zəngilan tərəfə. Orada da mən çatanda orada vuruşurdular. Zəngilanın öz iki doğulları var idi. Orada indi mən sizə oradan kadrlar verəcəm, təsvirlər çəkmişəm. Əlbəttə sizə lazım olacaq inşallah. Vuruşurdular, amma və yenə qeyri-bərabər idi. Biri var insan, əskər, əlində silah. Bir də qumbarayla vuruşsun, bir də onun üstünə gəlir ağır texnikalar, tanklar, BMP-lər, digər silahlar, onun qabağında necə əskər deyəsən? Nə topumuz vardı, nə artilleriyamız, heç.
Arazın bağrı necə yarılır, necə dağlar görür. Bəlkə də bunu qanına qarışan göz yaşları yaxşı danışa bilər. Araz, sən necə sızlayaraq arxaya baxıb yananlara sustun.
Burdan İran tərəfindən gəldilər, suyu azaltdılar. Bizə dedilər ki, turaşdırarız var, imkanatçı var, gəlin bunlar köməklik edəyik. Bura aşağı atardı, Xudafayın kəndinin biridir. Caddağın qırağındadır. Arazından da bir 4 kilometr fasilə var. Səlim başı qovağacın bilir. Orada görsən bilir su. Hə, onda bu səhv araz azıdır. Oradan su bükülürdü belə. Bura daşdırdı. Biz bilirik xəncin məsirdə. Duraşdırıb atmaz. Oradan daşıyırdı. Əksərin gəlir oradan. Oranın bir iki hamilə idi. Bizim hamiləmiz idi. Şuradan da başarmırdı. Qorxurdu. Mən turaşdırla aldım. Getdim otaydan elə onu gətdi. Gətdiq evə. Gecə də götürüb apardı. Çələk bir uşaq oldu. Adını da qoydu Araz.
İranın Xudafərin ərazisi və digər sərhədyanı zonalarında yaşayaraq, o günləri heç vaxt unutmayan əhali böyük niskillə hadisələri belə danışır. İran Arazdakı bəndilərin bağlanmasına əmr edir. Suyu kəsirlər və çayın o tayından bu tayına ağlar gözlər qonaq gəlir. Seyid Ağa Möhsünlü deyirdi ki, bunları çəkib dünyaya göstərmək lazım.
Nələn bizim o familiyalarımız gələn, nə gələr? İstənən gətirəcəm, buradan oturarlar, baxarlar evlərini ağlayarlar ki, bizim evimiz oraydı ki, xərəbə qaldı, dağıldı.
Bu Zəngilan mərkəzidir. Artıq cəmaata kömək yoxdur, amma Araz qırağına gedir. O vaxtı sağ olsun İran hökuməti kömək elədi ki, millət Arazı keçdi İrana.
İran imkan daxilində Azərbaycan dövləti və didərgin düşmüş bu ölkə xalqına qucaq açır. Maddi mənəvi dəstək verir. Azəri əskərlərə təlim keçir. Amma bu həqiqətləri dananlar da az deyil. İranlı komandanlar Həmid Əlizadə ilə Hüccət Kəbiri bu həqiqətlərə düzgün istat sayıla bilərlər.
Mən getdim ora bunvanı fərmandeh niruhayı ezami Cumhuriyyə İslami bey Cəngə Qərəbağ 150 dənə nira apardım.
Doğrular doğruya fışırdığı ümumi idi, amılış ümumi sərbazlardı. Ki, əzələdən təkim fikirəm, iki həftə bədər bizim huzurumuz müqəddəmatı başlandı.
15 dənə maşın aparmışdım burada. Bəd, umde padıqan hayi Azərbaycanda amuzuş və təlim keçididir. Mən müşavir vəziri difa idim o zaman. Həm Səfər Əbiyevin müşaviri idim, həm müşavir nizami Rəsul Qulyov idim məclisdə. Vəzir difaya dedim, bizim təcrübəmiz var cəngidə. Bəhsit səşkil vermişik. Bizim qəvi təcrübəyə təşkili bəhsic varımızdır. Gəl sizə bəhsici vətəni təşkil verək. Örşəzdə mərdumu gətirək, bunları tərbiyyət eləyək. Bu tərbiyyət ilə, o zaman ki, yabda təndir istiydi, hamı da əlaqəsi vardı, toprağın azad eləyək Azərbaycanda. Dedik, gəl köməkli eləyək, bəhsici yola salaq. Bəhsic ilə gedin, dərkinarı ərtəşiz, bu topraqları azad eləyək.
Qutulanda qərar oldu, bir dənə bir manovra payana doğru qoyursun. Bir dənə bir heyəti ali rütbə əz nizamiyan, ənasır əmniyyəti və ittilatları və şəxs rəis cümhur o manovda hazır oldu.
Bismillah.
O gün Seyid Ağa Möhsünlünün lentə aldığı hadisələr İran-İraq müharibəsindəki çəkilən kadrlara çox bənziyirdi. İran-İraq müharibəsində İrandan olan könüllülər necə qorxmadan vətəni müdafiə etməyə can atırdı. Azərbaycanda da gənclər təlim aldıqdan sonra böyük iradə ilə müharibəyə tərəf üz qoyurdular. Hədəfləri də düşməni dayandırmaq idi. Novruz bayramı ərəfəsində İran təyyarəsi Moskvadan vətənə doğru yol almağa başlayır. Amma İran diplomatlarının ailəsini daşıyan bu təyyarə ermənilər tərəfindən hədəf tutulur. İranlı şəhidlər Xankəndiyə düşür. İrana qayıtmadan erməni atəşinə tuş gəlirlər. Azərbaycanın qayğısına qalan İranlılar Azərbaycan düşməni tərəfindən şəhid olur.